Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Bie numri i vdekshmërisë të foshnjat, thonë në klinikën e neonatologjisë. Trashëgimia kulturore në Kosovë në luftë me zjarret. Presidenti Amerikan Joe Biden thot se spitali më i madh në Gaz duhet të mbrohet. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić takohet sot me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, ka njoftuar dje presidenca serbe. Më 7 nëntor, Lajçaku e vizitoi Kosovën ku u takua me zëvendës kryeministrin e parë të Kosovës Besnik Bislimin, si dhe me liderët e partive opozitare për të biseduar për draft statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Propozimi i ri evropian dhe modern për statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë i u dorëzua autoriteteve të Kosovës nga 5 emisarët perëndimor gjatë vizitës së tyre në Prishtinë më 21 tetor. 26 tetor në Bruxelles u mbajt një takim i veçantë mes kancelarit gjerman Olaf Scholz, presidentit francez Emmanuel Macron dhe kryeministrës italiane Giorgia Meloni me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe më pas presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. I pranishëm në takim ishte edhe shefi i diplomacisë së BE-s Jose Borrell. Takimet nuk dhanë fryte sepse Kurti kërkoi nënshkrimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, për të cilën liderët u pajtuan më 27 shkurt në Bruxelles dhe aneksin e saj për të cilin u dakorduan më 18 mars në Ohër. Kurti pranoi se plani i të dërguarve perëndimor do të ishte korniza e re e negociatave. Presidenti serb Vučić e hodhi poshtë këtë. Në atë takim pala kosovare Joja pranoi një propozim të ri për statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Një ditë pas këtij takimi liderët e Francës, Gjermanisë dhe Italisë kërkuan që Kosova ta formojë asociacionin, ndërsa Serbia ta njohë Kosovën de facto.
Në Evropa e Lirë pikorëgë mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në klinikën e neonatologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, mjekët thonë se në rënjen e shkallës së vdekshmërisë ndër vite kanë ndikuar trajtimi me medikamente gjithnjë e më të avancuara, përvoja profesionale dhe edukimi vazhdueshëm i stafit në hap me zhvillimet e kohës. Sipas tyre, për dallim nga fundi viteve 90, ku shkalla e vdekshmërisë së foshnjave në Kosovë kishte arritur në mbi 30 promil, që do të thotë në 1000 foshnja të lindura mbi 30 kanë vdekur, kjo shifër sot është së paku për gjysmë më e vogël. Gazetari Jonarton Konushevci ka trajtuar këtë temë dhe sjell raportin në vazhdim.
Këtu nuk kemi zërat e bebeve që qajnë, janë të rallë zërat, por kur i dëgjojmë gëzohemi, thot një infermiere teksa shikimin e mbante nga një foshnjë posalindur e vendosur në inkubator.
Na gëzohemi, oj, sa ta në parat asë kanë që shkojnë.
Në klinikën e neonatologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës është i ndarë reparti intensiv ku trajtohen foshnjët që lindin para kohës me probleme shëndetësore ose me peshë të vogël, 1 deri në 2 kg apo edhe më pak. Ato shtrohen aty më një herë pas lindjes me që u duhet kujdesi specializuar. Për disa ditë apo javë, shtëpi e tyre bëhet inkubatori që janë shtretër të vegjël, të mbyllur me xhama apo me vrimë anash nga ku foshnjët marrin trajtim. Trahurat e zemrës së tyre, ritmi i frymarrjes, presioni gjakut dhe temperatura u monitorohet 24 orë nga stafi profesionist, i cili me mburje pohon se nga vitin e vit, numrit e vegjëlve që mbijetojnë është në rritje. Në zhurmën dhe sinjalet e aparaturave mjekësore, një nën tregon duke përshpëritur për gjendjen e fëmijës së saj 7 ditësh.
Nuk jo është manor, nuk ma ka ndosht pashbjur, Sa vëtën zana? Apo në tregun sot këra mja avonqë.
Për dalim nga fundi i viteve të 90-a, ku shkala e vdekshmërisë e foshnjave në Kosovë ka arritur në mbi 10 promila, që do të thot në 1.000 foshnje të lindura mbi 30 kanë vdekur, kjo shifër sot është së paku për gjysë më e vogël. Drejtoresha e neonatologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Sajri Ismaili, thot se klinika që u theq është qendër referente për të gjitha spitalet rajonale dhe ato private. Të gjitha ato foshnje të cilat janë në gjendje kritike trajtohen në klinikën e neonatologjisë. Nëse ndodh që përfundimi është me fatalitet, atëherë vdekshmëria ndodh pikrisht në klinikën tonë, thot Ismaili për Radio Evropa e Lirë. Drejtoresha Ismaili shpreh bindjen se në rënien e shkallës së vdekshmërisë ndër vite ka ndikuar trajtimi me medikamente gjithnjëme të avancuara për voja profesionale dhe edukimi i vazhdueshëm i stafit në hap me zhvillimet e kohës.
Së fundi kemi edhe kujdesin e ri intensiv neonatal, i cili funksionon me 24 shtretër, do thot kemi të bëjmë një mega njësi, dhe në ka mundësu që pacientët kohortohen si pas moshës gjestative.
Shifrat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë tregojnë se bota ka bërë përparime të rëndësishme në mbijetesën e fëmijeve. Në një raport që mbulon në një periudhë 30 vjeçare, thuhet se globalisht numri i vdekjeve neonatale ka rënë nga 5 milion në vitin 1990 në 2.4 milion në vitin 2020. Rezultatin edhe OBSH-ja u atribon shërbimeve më cilësore për të posalindurit. Reparti i kujdesit intensiv në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës është i ndarë në disa njësi që përfshin ato për fëmijët e lindur para kohë, për fëmijët e lindur me anomali, për fëmijët që vijnë nga spitalet rajonale dhe klinikat private, për rastet postoperative të tjera. Secilën prej tyre stafi e ka në mbikëqyrje të pandërprerë. Në rast të ndonjë ndryshimi të papritur të gjendjes, lëshon alarmët. Stafi kujdeset që të informojë familjarët rregullisht për gjendjen e më të vegjëlve të tyre. Ata nuk lejohen të futen brenda përveç në rastet kur nënat duhet t'i ushqejnë foshnjat me qumësht xhiri. Kriteret e higjienës janë të larta për ta mbajtur repartin sa më pastër që është e mundur në mënyrë që bebet të mos ekspozohen ndaj mikrobave. Në kujdesin intensiv të neonatologjisë, nga personeli thonë se përpiqen ta mbajnë çdo gjë në kontroll. Përveç zhurmave që lëshojnë aparatet dhe monitorët, aty rrallë dëgjohen zëra të tjerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tri objekte të trashëgimisë kulturore janë përfshirë nga zjarri gjatë këtij viti, në mesin e tyre edhe një prej shtëpive më të vjetra në Mitrovicë. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e Kosovës tha se po punojnë për restaurimin e tyre. Kosova numëron mbi 1500 asetet që konsiderohen të vlefshme për trashëgimin kulturore. Gentiana Kadria sill raportin në vazhdim.
Muret, shkallët dhe disa dyere dritare i kanë rezistuar zjarrit të madh, ndoshta për të mbetur dëshmia vetme për vjetërsinë qindra vjeçare të objektit. Kulmi, i cili dikur ishte i mbuluar me tjegulla tradicionale, nuk shihet më. Aty kanë mbetur vetëm drojnët që shpërfaqin vjetërsinë dhe veçantinë e objektit. Struktura nuk ka humbur. Vërehet stili osman i ndërtimit mbi themelin me gur. Po flasim për shtëpinë e familjes Koroglu, e cila besohet të jetë ndërtuar në pjesën e parë të shekullit 19. Ajo konsiderohet prej më të vjetrave në jug të Mitrovicës dhe karakterizohet si tip i çardakut të mbyllur. Shtëpia nuk ka pasur shumë ndryshime gjatë historisë, veç se sot është rrethuar me ndërtesa shumë katëshe. E ndërtuar 300 vjet më parë, shtëpia ndodhet jo larg nga qendra e vjetër e qytetit dhe ende ruan karakterin e destinuar për banim, edhe pse nuk shfrytëzohet si e tillë tash e një kohë. Objekti, i cili është pjesë e listës së trashëgimisë kulturore për mbrojtje të përkohshme në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Kosovës, u përfshin nga zjarri mbrëmjen e 31 tetorit, deri tani në rrethana të panjohura. Në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, njëri nga pronarët, Adnan Koroglu, tha se ka emocione të forta për këtë shtëpi, në të cilën edhe ka lindur. Pasi shtëpia u përfshin nga zjarri, policia e Kosovës tha se aty ka gjetur 30 bidon të mbushur me shenjën materie të rrezikshme ndezëse. Sipas policisë, hetimet fillestare kanë treguar se pronari i shtëpisë ishte në dieni për vendodhjen e këtyre bidonëve dhe përkundër zjarrit të shkaktuar nuk e kishte njoftuar policinë apo zjarfikësit. Kjo solli arrestimin e pronarit të shtëpisë, i cili u ngarkua me veprën penale mbajtje paligjshme e substancave dhe mbeturinave të rrezikshme. Ekipi i Radios Evropa e Lirë ka vizituar javën e kaluar objektin e vjetër në Mitrovicë, për të cilin ka filluar vendosja e masave mbrojtëse, që sipas ministrisë sigurojnë mbrojtjen nga degradimi i mëtejm i ndërtesës. Deri tani janë të regjistruara 3 raste të përpjekjeve për ta dëmtuar shtëpinë në Mitrovicë të Jugut, e cila gjithashtu ka pësuar edhe nga moti me shi. Sali Shoshi nga fondi Kosovar Trashëgëmia Kulturore pa kufi thot për Radio Evropa e Lirë se problemi qëndron në faktin se mbrojtja e trashëgëmisë kulturore ose shpallja e tyre monumente nuk është treguar efektive, për shkak se nuk merret parasysh i gjithë konteksti ku ato ndërtesa janë ndërtuar.
Në një situatë tjetër, në një situatë të menaxhimit, ish dashur se Ministria e Kulturës dhe organet edhe komunat dhe organet janë të thirrura të ndërtojnë, të hartojnë planet e konservimit, me të cilat caktohen rregullat, caktohen kushtet, caktohen limitet në ato zona. Pra, edhe nëse në rastin më të keq rënohet ose dizhet një ndërtesë, ajo pëton nuk mund të zhvillohet më shumë se sa ndërtesa që pare ka qenë.
Ndërsa si pas Lulzim Hotit nga organizata Shtat Arte, duhet të ketë ngritje të vëdijes dhe forcim të ligjit.
Familjet nga njëherë duke parë se çfarë ka ndodhur me rastet më hershme, mund të jenë simuluar që ti shojnë këto si potenciale për negocim ose përfitim familjar në kuptimin në të e llogari që jenë shkel disa vite më parë dhe ligjet drejt për drejt dhe kanë kriju precedenta tila që stimulojnë më ndu ndryshe.
Shtëpia e familjes Koroglu është objekti i tretë i trashëgëmisë kulturore i djegur vetëm gjatë këti viti. Në muajin mars nga zjarri është përfshirë objekti i shkollës së parë Shqipe në Ferizaj, ndërsa në gusht është djegur muzeu i muzikës në Gjakovë. Shkolla e parë Shqipe, apo siç njihet gjimnazi i vjetër Ismail Qemajli, tani është restauruar, ndërsa Ministria e Kulturës ka njoftuar se kanë filluar punimet edhe në Muzeun e Muzikës në Gjakovë. Kosova numëron më shumë se 1500 asete që konsiderohen të rëndësishme për trashëgëminë kulturore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Gentiana Kadria.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Kina, Irani dhe disa shtete arabe kanë dënuar deklaratën e një ministri izraelit i cili tha se hedhja e një bombe bërthamore në Ripin e Gazës ishte një opsion në luftën Izrael-Hamas, duke quajtur këtë qëndrim si kërcënim për botën. Në konferencën e djeshme në Kombet e Bashkuara, qëllimi së cilës ishte krijimi një zone pa armë bërthamore në lindjen e mesme, shumë ambasador dënuan dhe kritikuan deklaratat e bëra nga ministri i trashëgimisë së Izraelit Amihai Eliahu, i cili më vonë i quajti deklaratat e tij si metaforike. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu shpejt hodhi poshtë deklaratat e tij dhe e pezulloi atë nga pjesëmarrja në takimet e qeverisë. Izraeli as nuk ka konfirmuar e as mohuar se ka aftësi bërthamore. Gjerësisht besohet se ky shtet ka armë bërthamore dhe një ish punonjës i një reaktori bërthamor ka kaluar 18 vjet në burg, pasi ka publikuar detajet dhe fotografi të arsenalit të dyshuar bërthamor të Izraelit në një gazetë britanike më 1900 e 86. Zëvendës ambasadori i Kinës në OKB, Geng Shuang, tha se Pekini ishte i tronditur dhe i cilsoi deklaratat si ekstremisht të papërgjegjshme që duhen menjëherë të dënohen. Geng tha se Kina është e gatshme të bashkohet me shtetet e tjera për të punuar në krijimin e një zone pa armë bërthamore në lindjen e mesme. Shefja për çarmatim në OKB, Izumi Nakamitsu, e cila bëri hapjen e konferencës, nuk e përmendi Izraelin, por ajo tha se çdo kërcënim për të përdorur armë bërthamore është i papranueshëm. Presidenti Amerikan Joe Biden tha se spitali më i madh në Gaz, Shifa, duhet të mbrohet. Luftimet midis forcave izraelite dhe luftëtareve të Hamasit, organizate shpallur terroriste nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian, kanë bërë që spitali të rrethohet duke detyruar mijëra persona që të largohen. Shpresa dhe pritja ime është të ketë veprime më pak ndërhyrëse nga forcat izraelite, tha Biden në zyren ovale. Që 3 ditë spitali Shifa ka mbetur pa rrymë dhe ujë, përderisa luftimet me armë zjarri dhe bombardimet jashtë ndërtesës së spitalit e kanë bërë edhe më të vështirë situatën. Ne nuk duam të shohim luftime në spitale, tha këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardh Jake Sullivan. Sullivan tha se nuk ka përgjigje të lehta lidhur me atë se si Izraeli shtyn përpara operacionet ushtarake rreth spitaleve, por shtoi se këto pyetje janë për ushtrinë izraelite e jo për SBA-n. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.